Slušate emisiju U središtu pažnje, prvog programa Radio Beograda.
U središtu pažnje.
Časova 6 minuta, dobroveče. U Srbiji je u poslednja 24 sata registrovano 6534 novo zaraženih virusom korona, umrlo je 55 pacijenata. Nalazimo se u samom piku epidemije. Krizni štab za ponedeljak najavljuje nove mere. U središtu pažnje čućete i šta je cilj programa koje finansira Evropska unija i koji su prioriteti projekata za prekograničnu saradnju. Kako će primjena novih zakona o fiskalizaciji i digitalnoj imovini doprineti borbi protiv sive ekonomije i boljem radu Poreske uprave, također je jedna od tema današnje emisije. Gošća emisije U središtu pažnje je Tatjana Matić, ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija, s kojom ćemo razgovarati o tome kolika je šteta koju je turizmu nanela pandemija koronavirusa i kako će se ova grana privrede oporavljati, koji su najvažniji kapitalni projekti u oblasti informatičkog društva i elektronskih komunikacija, dokle se stiglo sa izgradnjom telekomunikacione infrastrukture, naročito u ruralnim krajevima, kako se razvija elektronska trgovina. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. I kao što ste čuli, u Srbiji je u posljednja 24 sata registrovano 6534 novih pacijenata zaraženih koronavirusom, preminulo je 55 osoba, 319 bolesnika je na respiratoru, a u bolnicama je smešteno 8667 ljudi. Sa konferencije za novinare kriznog štaba ponovo je upućen apel građanima da se pridržavaju propisanih mera prevencije. Milenko Marković.
Od početka pandemije u Srbiji je testirano nešto više od 2 miliona ljudi, rekao je pokrajinski sekretar za zdravstvo dr. Zoran Gojković, a ukupno je preminulo 2227 pacijenata. Prema njegovim rečima, i dalje je najteža situacija u najvećim gradovima.
Prvenstveno grad Beograd sa 1561 novozaraženim, Novi Sad sa 461 novozaraženim, Kragujevac sa 267 novozaraženih i Niš sa brojem od 225. Kraljevo novozaraženih 219 u prethodnih 24 sata, Pančevo 151, Subotica 113, Čačak, Šabac, Zrenjanin, Valjevo i Vranje 104, 103, 102 i svi ostali su gradovi ispod 100 novozaraženih u prethodnih 24 časa.
Komandant Vojne bolnice Karaburma, dr. Ivo Udovičić, upozorava da je klinička slika obolelih potpuno ista kao i proletos, ali da su brojke različite, kao i da je sve više mlađih koji su u težem stanju.
Tada smo imali u julu, u jednom danu, kad je bio najveći broj 460 ili ne znam koliko, sad je 10 puta više i 20 puta više. Ceo svet je u katastrofi. Znači, umiru i mladi, umiru i stari. Uglavnom umiru stariji zbog svog komorbiditeta i zbog mnoštva bolesti koje imaju. Međutim, veliki je broj u odnosu na ove cifre, imamo i veliki broj i mlađih i starijih koji umiru. Ništa ne možemo da uradimo. Za ovu bolest nema leka, imamo protokole, primjenjujemo ih, ima ih ceo svet. Postoji samo vakcina koja može da zaustavi ovu epidemiju. Mere koje se preduzimaju i koje krizni štab predlaže su iznuđene. One osnovne mere, distanca i maska i pranje ruku, one su najefikasnije dan danas.
Zoran Gojković smatra da su postojeće mere dale rezultate, što se poslednjih dana može videti po statističkim podacima.
Nemamo frapantan broj novozaraženih, odnosno mnogo veći broj novozaraženih. Mi smo se sad 3-4 dana ustalili u nekim brojkama koji su izuzetno velike. To ne smemo da prenebregnemo uopšte i da shvatimo da se nalazimo u samom piku, samom vrhu epidemije, što smo pričali u prethodnih 7 dana, da će nam 7 dana koji su pred nama biti ključni. Uspeli smo da stabilizujemo tu krivu koja raste. Koliko će ona sad dugo ostati u toj poziciji zaravnjenja, vidjet ćemo. Sigurno da pad broja zaraženih neće biti brz, on će trajati jedan duži vremenski period. Naša je sad samo da ne dozvolimo da prirodni tok epidemije i pad taj nekim novim stvarima, odnosno nekim novim lošim ponašanjem ugrozimo.
Predstojeći praznici i očekivani povratak naših građana iz inostranstva je, kaže Gojković, bila današnja tema razgovora u kriznom štabu.
Sigurno da će postojati određen vid uslova u vidu određenih epidemioloških mera, verovatno ne samo za građane Srbije, nego i za ljude koji nemaju državljanstvo Republike Srbije, iako taj broj ljudi koji ulazi na teritoriju naše zemlje je relativno mali. Nakon konsultacija koje ćemo imati tokom vikenda, za ponedeljak je zakazana sednica kriznog štaba gde će se apsolutno a priori doneti odluka vezano za ograničenja, odnosno za uslove koji će biti za ulazak na teritoriju Republike Srbije.
Iz kriznog štaba podsjećaju da je trenutno više od 80% zdravstva u COVID sistemu, kao i da se mnogi pacijenti koji boluju od drugih bolesti plaše da odu kod lekara zbog mogućnosti da se zaraze.
Je 17:13, slušate emisiju U središtu pažnje. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović otvorila je 7. nacionalnu konferenciju o prekograničnoj saradnji. Rekla je da je cilj tih programa koje finansira Evropska unija poboljšanje života svih građana Srbije. I pored toga što ove godine nije ostvaren značajan napredak u pristupnom procesu, Srbija je bliže Evropskoj uniji nego što je ikada bila. Evropski zvaničnici najavili su nastavak podrške projektima za prekograničnu saradnju s ciljem da se zemlje Zapadnog Balkana integrišu i postanu članice Unije, pripremila Sanja Brkić.
Projekti prekogranične saradnje snažno podstiču ne samo proces evropskih integracija Srbije, već i njen ravnomeran razvoj, kaže ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Podsjetila je i da naša zemlja učestvuje u 7 takvih projekata sa svojim susedima.
Cilj teritorijalnih programa jeste da iz sredstava, dakle Evropske unije, iz fondova koji su nam na raspolaganju, zaista doprinesemo tome da svaki građanin u svakom delu Srbije oseti nekakvu korist od ovog procesa. A korist je raznolika. Dakle, korist je od lokalne infrastrukture koju pomažemo do toga da unapredimo naše potencijale za, da kažemo, održivi rast turizma koji je inače ove godine posebno pogođeni, možda je zaista jedna od najteže pogođenih grana, da podignemo ono što je nova tema i nova politika i Evropske unije i samim tim i Srbije i Zapadnog Balkana i koja će doneti novi rast u ovim izmenjenim okolnostima, a to je zelena agenda, dakle projekti zaštite životne sredine.
Prema rečima ministarke, zemlje Zapadnog Balkana zajedno sa Evropskom unijom treba da rade na smanjivanju razlika kako bi Evropa bila u potpunosti ujedinjena. Dodaje i da se tokom 2020. godine Srbija pokazala kao kredibilan i pouzdan partner.
Iako nismo neki napredak ostvarili u možda preveliki u samom pristupnom procesu, iako je i Evropska unija suočena sa Brexitom, pitanjima budžeta i svim drugim stvarima, ali ova godina je zapravo pokazala da smo mi bliže Evropskoj uniji nego što smo ikada bili, zato što smo pokazali otpornost naše ekonomije, zato što smo pokazali da nikome nismo bili teret ove godine, nego da smo se zaista na jedan odgovoran način nosili sa krizom koja je globalna kriza neviđenih razmera, dakle da smo svakom našem građaninu pružili nivo zdravstvene zaštite kakav, verujte mi, nemaju ni svi građani u svim zemljama Evropske unije, da smo pokazali solidarnost i međusobnu, ali i sa Evropskom unijom, kao što je Evropska unija pokazala solidarnost sa Srbijom, da smo ušli u sistem COVAX-a, dakle zajedničke nabavke vakcine sa Evropskom unijom.
Prekogranični projekti su već tradicionalno važan deo saradnje Evropske unije i Srbije, poručuje šef delegacije Evropske unije Sem Fabrici. Navodi da su i pored pandemije virusa korona, koja je postavila nove izazove, obe strane ostale posvećene realizovanju tih projekata.
Mi pokušavamo da održimo nivo implementacije ovih projekata i naša podrška je tu da pokušamo da nađemo alternativne načine kako da se ovi projekti sprovedu, i to bih hteo da naglasim. Ja hoću da vas samo uverim da će Evropska unija nastojati dalje da podržava projekte za prekograničnu saradnju s ciljem da se različiti partneri u ovom regionu integrišu i da postanu članovi Evropske unije.
Razvoj solidarnosti i smanjivanje nejednakosti među regionima su prioritet u projektima prekogranične saradnje, kaže Žil Kitel iz Generalnog direktorata Evropske unije za regionalnu i urbanu politiku.
Moto Evropske unije je opisan kao teritorijalna kooperacija i slavi 30 godina ove godine. On je centralni tema evropskog prostora i cilj evropskih integracija. Veoma je važno da se ove ideje razvijaju uprkos pandemije COVID virusa. Jer sam virus ne poznaje granice, znači saradnja treba da odluči o pitanju života i smrti. Veoma su jasni benefiti ovakve saradnje, jer se daju prilike za saradnju, oni pomažu da granice ne budu barijere, nego da solidarnost bude vrednost koja se deli. Zajednički su problemi i ideje treba deliti kao i sredstva.
Zvaničnici su istakli da je kroz program prekogranične i transnacionalne saradnje sprovedeno više od 1150 projekata vrednih više od 400 miliona evra, koji doprinose boljim uslovima života građana u pograničnim delovima Srbije i susednih zemalja.
U Narodnoj skupštini održano je prvo javno slušanje u novom mandatu. Reč je o predlozima dva nova zakona, o fiskalizaciji i digitalnoj imovini. Oba dokumenta doprineće efikasnoj borbi protiv sive ekonomije i boljem radu poreske uprave, poručuje predsjednik Skupštine Ivica Dačić. Zakone su obrazložili predstavnici Ministarstva financija i Narodne banke, a u javnoj raspravi učestvovali su civilni sektor i Privredna komora Srbije. Najavljeno je da će parlament o predlozima raspravljati iduće sedmice. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
Državni sekretar u Ministarstvu financija Slavica Savičić, govoreći o predlogu zakona o fiskalizaciji, navela je da je ideja bila da se isprate strateški ciljevi vlade, a to je suzbijanje sive ekonomije, efikasan rad poreske uprave, kao i efikasan priliv poreza u budžet.
Da imamo bolju, savremeniju naplatu poreza, da imamo mogućnost da što manje imamo uticaj sive ekonomije na našu privredu, a s druge strane da otvorimo i finansijski sistem, da malo pospešimo tu stranu, i nadamo se da ćemo kroz ove sistemske zakone, ali i kroz prateće poreske zakone, i da smo opet pokušali da pratimo ovo sve što se dešava na sistemskim zakonima, da podržimo da ovi zakoni budu uspešni, da imaju svoj efekat i da budu dobri i za državu i za privredu.
Pomoćnik ministra financija Dragan Demirović objasnio je da su prema rešenjima iz predloga novog zakona predviđeni novi elektronski fiskalni uređaj, koji će izdavati samo jedan račun, a ne dva kao do sada. Njihova cena još uvek, kaže, nije poznata, ali država će obećava privrednicima pomoći u nabavci. Nove elektronske kase moći će, dodaje, da rade i kada nema interneta, tako da je izbegnut svaki vid zloupotrebe.
Kada nema interneta, naravno, podaci o tim fiskalnim računima i prometima ostaju u lokalnoj memoriji elektronskog fiskalnog uređaja. U momentu kada se uspostavi internet veza, svi ti računi će biti i podaci o prometima će biti dostavljeni poreskoj upravi u njihov sistem za upravljanje. To imaćemo tu neke posebne brojače koji će onemogućavati da se tu preskoči neki promet ili tome slično, što će naravno sve biti detaljno uređeno kroz podzakonske akte.
Na kritiku da će prevare i dalje ipak biti moguće, posebno u online prodaji, da novi zakon neće suštinski eliminisati crno tržište i da nije rešenje u novim kasama, već u novim softverima i boljoj komunikaciji sa poreskom upravom, odgovorio je pomoćnik direktora uprave Saša Dulić.
Pod jedan, novi sistem ne podrazumeva duplu traku, podrazumeva samo onu od koje se cepaju fiskalni isečci. Druga traka postoji, ali ona u poreskoj upravi, u sistemu poreske uprave. Dakle, tu se pravi ušteda. Druga stvar, nije propisan obavezan godišnji tehnički pregled kojim su vam naplaćivali. Nema više fiskalnog modula koji možete da napunite pa morate da ga menjate.
Nova fiskalizacija omogućit će znatno efikasniji rad poreske uprave, dodao je sekretar za trgovinu Privredne komore Srbije Žarko Malinović.
Danas poreska uprava na osnovu podataka koje dobija sa fiskalnih uređaja ne dobija ništa. I nema mogućnost da radi nikakvu analizu u smislu šta je u našoj zemlji prodano, koliko je prodano i tako dalje, tako dalje. Sa ovim načinom prikupljanja podataka, ono što smo mi dobili kao garanciju od poreske uprave, mi ćemo moći da imamo u suštini robno knjigovodstvo ove zemlje na jednom serverskom sistemu. To će samim tim omogućiti da iniciramo kao Privredna komora Srbije izmenu drugih propisa, da tražimo, na primjer, ukidanje obavezne knjige evidencije prometa, koja samo u radnim satima privredi oduzima više od 2,5 milijarde dinara na godišnjem nivou.
Državni sekretar u Ministarstvu financija Saša Stevanović, predstavljajući predlog zakona o digitalnoj imovini, ukazao je na to da je bilo više razloga za regulisanje tržišta digitalne imovine, a pre svega u cilju razvoja i sprečavanja različitih zloupotreba. On je rekao da sistem ne može da funkcioniše bez tehnoloških inovacija i da će donošenjem tog zakona Srbija praktično poslati signal svetu da postaje država finansijskih tehnologija. Predlagači očekuju da će se parlament već iduće sedmice izjašnjavati o predstavljenim nacrtima. Planirano je da oba zakona stupe na snagu 1. januara 2022. godine. Do tada ostavljeno je vreme za obveznike da se prilagode, ali i vreme za neophodna podzakonska rešenja.
Slušate prvi program Radio Beograda. Gošća emisije U središtu pažnje je Tatjana Matić, ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija. Razgovarat ćemo o situaciji i merama pomoći turističkom sektoru, razvoju informatičkog društva i elektronskih komunikacija, telekomunikacione infrastrukturi i elektronskoj trgovini. Razgovor počinje za nekoliko minuta posle bloka reklama i muzike.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Alta Banka je pripremila najbolju ponudu za štednju do sada. Posetite nas i štedite. Sigurna štednja. Zlata vredna.
BGP RTS predstavlja prvi studijski album grupe Luča. Pesme sa prostora Kosova i Metohije.
Eko.
Slušate emisiju U središtu pažnje i kao što sam najavila, naša gošća danas je gospođa Tatjana Matić, ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija. Vlada Srbije izdvojila je 1,98 milijardi dinara kao meru podrške opstanku i razvoju turističke i ugostiteljske privrede. Tim sredstvima ovog meseca biće isplaćena još jedna minimalna zarada za zaposlene u ugostiteljstvu, hotelijerstvu, turističkim i rentakar agencijama. Kolika je šteta koju je turizmu nanela pandemija koronavirusa i kako će se ova grana privrede oporavljati, koji su najvažniji kapitalni projekti u oblasti informatičkog društva i elektronskih komunikacija, dokle se stiglo sa izgradnjom telekomunikacione infrastrukture, naročito u ruralnim krajevima, kako se razvija elektronska trgovina. Neka su od pitanja o kojima razgovaramo sa ministarkom Matić. Gospođo Matić, dobro veče i hvala vam što govorite za emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda.
Dobro veče i hvala vam na pozivu.
Šta su prioriteti vašeg grada i ministarstva koje predvodite?
Pa, u skladu sa prioritetima vlade i dosadašnjom programskom orijentacijom resornog ministarstva za trgovinu, turizam i telekomunikacije, svakako da je naš prvi prioritet pre svega gašenje požara u turizmu, očuvanje ovog sektora, ali i razvojni projekti, pre svega digitalizacija turističke ponude i veće ulaganje u infrastrukturu i pre svega seoski turizam. Pored sektora turizma, koji je logično usled pandemije COVID-19 najviše bio pogođen, te u ovom trenutku i zaista zaokuplja najviše našeg i vremena i pažnje, tu je takođe i sistemska digitalizacija, koja je jedan od ključnih prioriteta u radu i ove, kao i prošle vlade, i mi u tom smislu nastavljamo sa našim kapitalnim projektima, neke od njih čak i završavamo prve faze. To je pre svega projekat izgradnje lokalne računarske mreže u osnovnim i srednjim školama u Republici Srbiji, koji je upravo okončao svoju prvu fazu i krećemo sa drugom fazom izgradnje dodatnih lokalne računarske mreže u dodatnih 900 objekata. 930 objekata je već prošle godine završeno. Odnosno, ja sam već u 2021. mislim u 2020. godini. Pored toga radimo na pre svega izgradnji širokopojasne infrastrukture u ruralnim krajevima, stvaranju ambijenta za razvoj novih digitalnih usluga. Osim toga, i pandemija i COVID-19 je pokazao u kojoj meri je značajan i razvoj elektronske trgovine, digitalnog društva u celini, i to je takođe jedan od naših prioriteta. U svakom slučaju, to bi bile osnovne prioritetne oblasti kojima se u ovom trenutku bavimo.
Epidemija je posebno pogodila sektor turizma. Kolike su razmere štete do sada i kako ćete rešavati izazove i probleme u ovoj oblasti koja, kao što znamo, ima izuzetne potencijale i razvojne šanse?
Šteta u turizmu se procenjuje da je za ovu godinu negde oko milijardu eura, i to je zaista ogroman gubitak za nas. U prvih 10 meseci 2020. godine ukupan broj turista je pao za 48,4%. Broj dolazaka stranih turista je pao za oko 75% i devizni priliv od turizma je pao za 27,5%. Nažalost, i domaći turizam beleži pad kada govorimo o broju turista, je negde oko 22%, osim u avgustu kada smo u trenutku zatišja pandemije COVID-19 imali jedno povećanje od oko 25% i u septembru rast koji je bio negde oko 9%. U turističkim agencijama bez posla je ostalo do sada negde oko 800 ljudi i nas, naravno, svi ti podaci duboko zabrinjavaju i bavimo se pre svega rešavanjem akutnih problema u radu turističkih agencija kao i ugostitelja, i nove mere kao i mere tokom celog perioda pandemije su upravo bile usmerene na očuvanje radnih mesta u ovom sektoru sektoru kroz jednokratnu pomoć, ali i kroz bespovratna sredstva, za koje je jedan od uslova, kao što svi znamo, bio taj da nema otpuštanja.
Kakve su pripreme i da li su u toku za period posle pandemije, za postpandemijski period?
Naravno, pripreme su u toku i one se pre svega odnose na, da kažemo, strateške ciljeve koje želimo da ostvarimo u narednom periodu. Pripreme za postpandemijski period podrazumevaju pre svega da ćemo raditi na digitalizaciji turističke ponude u Republici Srbiji, da smo izdvojili određene značajne lokalitete i prioritetne turističke destinacije sa naglaskom na kulturnoj baštini, kao što su tvrđava na Dunavu, put rimskih careva, dunavski put vina, raskršće civilizacije, arheološka nalazišta, Lepenski vir, Vinča i tako dalje. Dakle, to je jedna od mera. Druga od mera jeste usmerena ka razvoju domaćeg turizma, posebno posticanja seoskog turizma i kroz program rasporeda i korišćenja subvencija, dotacija i transfera namenjenih za projekte razvoja turizma koje resorno ministarstvo raspisuje početkom svake godine i koji uključuju projekte infrastrukture, edukacije, promocije, treninga u turizmu za lokalne turističke organizacije i udruženja. I takođe tu je još jedna aktivnost koju planiramo u tom postpandemijskom periodu, to je realizacija konkursa za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude i naravno uredba o dodeli vaučera za podsticanje razvoja domaćeg turizma sa početnim budžetom u 2021. godini od 100.000 vaučera. Još bih samo napomenula da projekat i centralni informacioni sistem u oblasti ugostiteljstva i turizma, takozvani e-turista, koji je inače već stupio na snagu i implementiran, biće do sada u sledećem periodu nadograđen sa jednim novim modulima koji bi trebali pre svega našoj privredi, našem sektoru turizma, da omoguće detaljniju jednu evidenciju i bolji pregled kretanja kako turista, tako i svih drugih značajnih, da kažemo, podataka iz oblasti dolazaka turista i njihove posete Republici Srbije.
Vlada Srbije je u prethodnom periodu donela niz mera za pomoć turizmu. Ovog meseca izdvojeno je 1,98 milijardi dinara dodatne pomoći. Koje mere su najznačajnije? Kako država pomaže oko osiguranja polisa turističkim agencijama, s kolikim iznosom i koliko novca je izdvojeno za subvencije?
Kada govorimo o subvenciji polise osiguranja za turističke agencije koja je doneta pre nešto manje od mesec dana, napomenula bih da su izdvojena sredstva u iznosu od 150 miliona dinara i da je svrha ove subvencije pre svega da se pomogne turističkim agencijama kroz subvencionisanje polise osiguranja kako bi mogli da dobiju licence za rad. Ono što je dalje jako značajno i to je, da kažemo, jedna sektorska pomoć koja je u poslednjeg meseca, pored ove jednokratne pomoći od 1.980.000.000 dinara za isplatu minimalca za ugostitelje, turističke agencije, rentakar agencije, dakle to su dve poslednje mere u poslednjih mesec dana koje je vlada donela. Ja bih samo podsjetila da je jedna od prvih i sigurno značajnijih mera koje je vlada Republike Srbije donela u prethodnom mandatu početkom godine bila uredba o zamenskim putovanjima koja je u tom trenutku sprečila bankrot sigurno 95% turističkih agencija u Republici Srbiji, imajući u vidu činjenicu da su u tom trenutku turističke agencije u Srbiji već imale uplaćene aranžmane u iznosu od oko 85 miliona eura. Dakle, vlada je jednom promptnom reakcijom i ministar i potpredsednik vlade gospodin Rasim Ljajić tada zaista odreagovala i spasila sigurne propasti veći deo turističkih agencija u Republici Srbiji. Takođe bih rekla da pored ovih mera koje sam navela i koje su ključne. Još jedna sektorska mera bila je jako značajna, ona se odnosila na program bespovratne podrške za hotelijere i 68 mesta u Republici Srbiji i ta novčana sredstva su se kretala u iznosu od 350 eura po ležaju, odnosno 150 eura po sobi i odobrano je 314 zahteva, isplaćeno je negde oko 10,5 miliona eura ukupno hotelima. Pored ovih direktnih davanja koje su bile isključivo sektorska, Vlada Republike Srbije tokom prošle godine donela i jedan set čitav ekonomskih mera koji se može razložiti zapravo na četiri ekonomske mere i ukupna vrednost tih mera koji su bili usmerene ka čitavoj privredi, dakle ne samo ka sektoru turizma, ugostiteljstva, nego ka čitavoj privredi. I efekti tih mera su se procenjivali na negde 5,1 milijardu eura. To je bila, kao što znamo, isplata tri minimalne zarade, zatim isplata dva puta po 60% minimalne zarade. Onda su tu takođe bila i bespovratna sredstva od Fonda za razvoj, odnosno posebno povoljni krediti koji su isplaćivani pre svega privredi. I naravno u sklopu toga moram da kažem, Fond za razvoj je izdvojio i značajna sredstva, posebno povoljne kredite za ugostiteljstvo i turizam, turističke agencije, rentakar agencije i u sklopu tih posebno povoljnih kredita koji, moram da kažem, su bili takvi da su dve godine imali grace period, tri godine otplate, 1% je bila kamata, preko 3 milijarde dinara je otišlo isključivo na sektor turizma, odnosno ugostiteljstva, turističkih agencija i rentakar agencija kao i hotelijera, i mislim da je to isto bila jako značajna sektorska pomoć koja je išla ka ovom sektoru.
Po kojim kriterijumima se izdvajaju sredstva utvrđena programom rasporeda i korišćenja subvencija za podršku rada ugostiteljske i turističke privrede?
Pa pravo imaju turističke agencije, sva privredna društva, pravna lica ili preduzetnici koji poseduju licencu ili su u 2020. godini posedovali licencu i podneli Agenciji za privredne registre zahtev za izdavanje nove licence. Uslovi su da su registrovani u turističkoj delatnosti, da su obezbedili naravno garanciju putovanja, da nije pokrenut stečajni postupak ili postupak za plan reorganizacije, finansijsko restrukturiranje, ili postupak likvidacije.
U piku trećeg talasa epidemije koronavirusa počela je skijaška sezona. Ministarstvo je preporučivalo da se sačeka sa otvaranjem skijaške sezone, a evo ovih dana čujemo i upozorenje lekara da ljudi u velikom broju uplaćuju aranžmane za novu godinu. Šta su vaše glavne preporuke?
Naše glavne preporuke su bile i ostale pre svega da se svi pridržavamo mera koje su već propisane. Ja mislim da kada bismo svi mi, dakle i građani i javna preduzeća i privredni sektor, se pridržavali već postojećih mera zaštite, da bi sve bilo mnogo bolje i da bismo svi mogli da kažemo da u mnogo lakšim uslovima radimo i da omogućimo da se neki poslovni procesi odvijaju, a da nemamo ovako veliki broj zaraženih. Nažalost, postojeće zaštitne mere koje su propisane zakonom čini nam se da se ne poštuju onoj meri u kojoj bi trebalo i da zato dolazi do nekih slika i situacija koje zaista kod svih nas izazivaju ogromnu zabrinutost. I posle 10 meseci od početka izbijanja pandemije, iako svi znamo da je neophodna fizička distanca, da je neophodno nošenje maske, mi smo svi često svedoci da se to u velikom broju slučajeva ne poštuje čak ni od onih koji bi trebali, jel tako, da kontrolišu i da proveravaju da li se ove mere striktno sprovode. U tom smislu naša preporuka je pre svega bila ka privredi, ka naravno javnim preduzećima koja se bave ovom delatnošću, da je neophodno striktno sprovođenje mera na svim mestima, pa i na planinama, pa i u ski centrima, gde ljudi misle da se fizička distanca podrazumeva, kao što se naravno u jednom sportu kao što je skijanje ona podrazumeva, ali zaista je neophodno insistirati i striktno sprovoditi mere zaštite. Dakle, prva i osnovna stvar bi bila da svi treba da poštujemo postojeće mere zaštite i da bi to u velikoj meri omogućilo mnogima da ipak neke poslovne procese, pa i skijalištima Srbije i hotelijerima, dakle, da i oni u toku ove sezone ipak koliko toliko neku svoju delatnost mogu da obavljaju. Mi smo toliko puta ponovili obavezno nošenje maske, obavezna distanca od minimum metar i po, primjena higijenskih mera, mera dezinfekcije, infotable, saradnja sa laboratorijama u vezi sa sprovođenjem brzih testova i tako dalje. Ali ono što je ključno, čini nam se da je neophodno, ukoliko se ski sezona bude održavala, da se uvede i mera gde bi se oduzimali ski pasovi ukoliko se lica, odnosno skijaši, ne pridržavaju mera zaštite. Mislimo da je to sasvim jedan opravdan zahtev, kao što licencirani redari na skijalištima kada skijete van staze imaju pravo da vam oduzmu ski pas. Postavlja se naravno veliko pitanje da u situaciji u kojoj se ova pandemija razvija ubrzano i povećava se broj zaraženih, dakle ako se ne zaustavi taj rast broja zaraženih, mislim da treba svakako razmišljati o nekom vidu, dakle, još restriktivnijih mera kako bi ipak se pre svega zaštitila bezbednost i zdravlje građana.
Kada očekujete početak oporavka turizma?
Pa, period stabilizacije svakako da očekujemo u drugoj polovini 2021. godine. Prošlogodišnje rekorde sa skoro 4 miliona turista, po prvi put više stranih nego domaćih i milijardu i po eura deviznog prihoda možemo da dostignemo tek sa potpunim oporavkom ovog sektora, a taj potpuni oporavak ovog sektora, kako su neki strani analitičari rekli, neće se desiti pre 2024. godine. Evropska turistička komisija takođe smatra da će se zapravo turizam oporaviti tek 2024. godine. Međutim, ono što je karakteristično za sektor turizma jeste, on je u ovom trenutku zaista najviše pogođen, ali sektor turizma kao i ugostiteljstva je takav da ima najveću i najbržu sposobnost regeneracije, tako da mi verujemo da će oporavak biti brz čim se stvore prvi, pa čak i minimalni uslovi smanjenja pandemije.
I u pandemijskom periodu ministarstvo nastavlja sa projektima izgradnje infrastrukture s obzirom da je razvoj mreže ključan za telekomunikacije. Gospođo Matić, šta obuhvata projekat zajedničke izgradnje širokopojasnog fiksnog pristupa u ruralnim sredinama, čija je realizacija planirana inače do 2022. godine?
Za područje u kojem nema komercijalnog interesa za izgradnju mreže, projekat će doprinijeti suzbijanju ekonomskog jaza i postizanju pre svega društvene jednakosti i normalnog funkcionisanja i društva i ekonomije u tim ruralnim, pa samim tim i najmanje razvijenim delovima Republike Srbije. U prvoj fazi naš projekat uključuje ukupno 600 naselja sa oko 90.000 domaćinstava. Na javnom konkursu u septembru prijavila su se 4 operatora, to je Telekom Srbija, Orient Telekom, SBB i Sat Trak, i sa ovim operatorima su zaključena 34 ugovora za naselja u 9 opština. To su Gornji Milanovac, Vladičin Han, Knjaževac, Valjevo, Loznica, Ljubovija, Bačka Palanka, Prijepolje, Novi Pazar. Time je obuhvaćeno ukupno 5625 domaćinstava i interesantno, naravno, za 15 naselja nije bilo prijava na tom prvom konkursu, što nam govori da postoje, dakle, mnoga naselja ruralno u Srbiji za koji ne postoji baš nikakav čak ni komercijalni interes, iako ima, naravno, domaćinstava. Ono što projekat predviđa jeste sprovođenje javnih konkursa i potpisivanje ugovora za ukupno svih 600 naselja u Republici Srbiji. Do kraja ove godine će se taj konkurs provesti i nakon toga krećemo pre svega sa pribavljanjem građevinskih dozvola, izgradnjom mid-mile trase koju će sprovesti država, a taj last mile, kako kažemo, odnosno poslednji taj deo mreže koji spaja dakle svako domaćinstvo sa infrastrukturom telekomunikacijom, za to će biti zaduženi operatori i od drugog kvartala 2021. godine do drugog kvartala 2022. trajaće, znači od 2021. do 2022. trajaće ovaj projekat. Moram da kažem da je ovo javno-privatno partnerstvo u sferi elektronskih komunikacija i da se ugovor zaključuje na 25 godina uz ustupanje izgrađene širokopojasne infrastrukture koja ostaje naravno u javnom vlasništvu, u vlasništvu države, na korišćenje izabranim operatorima uz obavezu da tu izgrađenu infrastrukturu održavaju i da omogućavaju kontinuirano pružanje elektronskih komunikacionih usluga u skladu sa zakonom. Inače, ovaj se projekat finansira iz donacije projekta sa IBRD-om.
Još jedan značajan projekat za digitalnu infrastrukturu je i kapitalni projekat Povezane škole. Šta će on omogućiti?
To je jedan od naših najznačajnijih projekata i on upravo sledeće godine ulazi u svoju drugu fazu. On podrazumeva pre svega izgradnju lokalne računarske mreže u svim školskim objektima u Republici Srbiji. I kao što znamo, ta lokalna računarska mreža je infrastrukturni preduslov za program digitalnih učionica, odnosno za opremanje škola odgovarajućom računarskom opremom i digitalnim nastavnim sadržajima i za primjenu potpuno nove administracije i metodike u nastavnom procesu. Cilj je da se obezbedi savremeno obrazovanje i da se obezbede konkurentni kadrovi za poslove budućnosti. 934 škole će biti završene do kraja ove godine. Sledeće godine u drugoj fazi još 930 objekata će biti izgrađeno. I nakon toga verujemo da će nastavni planovi, programi kao i digitalne učionice u Srbiji izgledati mnogo drugačije.
Kada je u pitanju sektor trgovine, koliko se tokom krize razvila elektronska trgovina i kako je još više unaprediti?
I pre krize u prvom kvartalu ove godine broj dinarskih e-transakcija karticama i e-novcem u odnosu na isti period 2019. godine beležio je rast za čak nekih 82%. Tokom vanrednog stanja trgovci su beležili rast elektronske trgovine od 50% do čak 300%, dok je nakon ukidanja vanrednog stanja taj rast u proseku oko 100%. Pravni okvir, pre svega novi zakon o trgovini i izmene zakona o elektronskoj trgovini i podzakonskim aktima, zakona o elektronskom poslovanju, sve to dakle doprinosi da elektronska trgovina se ubrzano razvija u poslednjem periodu i mi ćemo nastaviti da radimo i dalje na unapređenju pre svega nekih mera koje smo predvideli akcionim planom, programom za razvoj elektronske trgovine koje smo zajedno sa USAID-om razvili za period naredni. I ono što je za nas pre svega značajno je da pokušamo da edukujemo dodatno trgovce, jer mislimo da su oni ključna karika zapravo u budućnosti za uspešan razvoj elektronske trgovine. Država je kroz legislativni okvir učinila sve što je bilo potrebno. Covid kriza, pardon, nam je pokazala kolika je moć i značaj elektronske trgovine. Ono što je ostalo da se unapredi jeste svakako logistika koja mora pratiti razvoj elektronske trgovine. Dakle, ako vi poručite robu elektronski danas, logično je očekivati da će ona i biti isporučena danas, a ne za 3 dana. Dakle, logistika i bolja organizacija, pre svega velikih trgovinskih lanaca, ostaje jedan od ključnih stvari za što ubrzaniji razvoj elektronske trgovine.
Najlepše vam hvala na razgovoru. Želimo vam puno uspeha u radu i u sledećoj godini.
Hvala vama.
Gošća emisije u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda bila je Tatjana Matić, ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija. Poštovani slušaoci, u ime ekipe koja je pripremila i realizovala današnju emisiju, prijatno veče, želi vam Olivera Simić-Milošević. Refugees worldwide. One time. Say, say, say. I remember when we used to sit in a government yard in Brooklyn. About solving the crookedness. How did mingle with the good people we we had, oh, good friends we've lost along the way. In this great future, you can't forget your past. So dry your tears, I say, until my peeps who passed away. No woman, no cry. No woman, no cry.
T'as des séries clefs qui parlent avec nous. Quoi, ils ont l'air qu'on a zone, non, mais. Ah, au combat, mais. Laurent, nous là. Bonsoir. Bonsoir, qui va appuyer que le roi parle là? Réfugiez-nous, zone, non, mais.